Takk fyrir það, Þormóður. Spurningarnir er að segja leis. Hver eru að það reglnaði fyrir útlensk útlenda fólku fægjum og eftir hverju mestu eru reglnaði settar? Tvei, hver eru grunntjöfingar fyrir að útlenda fólksinu verið sjöld og sinni inntökum við vegum pastuna arbeidsstöðinu þetta ekki er í starfi í útlenda félagunum? Svo í hvert ekki landstúrskvinnarna rekka við að setja marsk fyrir umtöku til útlenski arbeidsmeðinu til arbeidstúrinu til ekki hafa sáttmála við félaginu. Fyra fyrmeti landstúrskvinnarna til að vera lægi að hessir útlendingar við lóf og að setja arbeidar fyrir minnstu tímaveginn. Og fyrmeti landstúrskvinnarna til að vera rumlitt að setja helt annað kröð til útlendingar sem koma til að fóra líf og virka en gjörst verið til félagsku arbeidsmeðinu. Fyrsta júli er að fyrmaður verið sjálfnýja aðtalan fyrir útlenda fólk endur nýtja. Hesi frá senari að koma til fyrja sem hólfur ystisleikari hólfur ystisvenjari. Kröfnir til fyrnum sem setja útjöfnafelsin er að þeir fóra lön fyrir minnstalegi 20,8 tónum vikna og vikulön ekki er lagri enn 2230 kröfnir, altså vikna. Framkomi utlensk útjöfnafelsin er mestalegi arbeidar með 1,2 tónum við suma útjöfnastarfinum og loft er sett av hvers nektur kom fyrir vinna hessa tónum. Og mesta lægi 2.800 kronur vikna. Lægum aðsættu sjá starta utlensk útjöfnir fólk skulu arbeida fyrir ófaglærda lön, tann persna arbeidsvikna þeir annars eru fruttstilla og mun til sáttmála við félagina, altså tæl að sýja hvis þeir arbeida fulla tói. Hættu ótt að mun til hverja félagar og uppbyggingar vikmandi annars hefur, slug kröf vera ekki sett til arbeidsdekar í fyrjum. Flestu félagir hefur ekki ráð, altså útjöfnir félagir hefur ekki ráð að þessum utlensku lægar um fulla lön, það er umtöku grundalega afhengur tói af umtöku við suðina af útjöfnir stafn. Takk fyrir.